Vládna trojka, Smer, SNS a Most Heat prekvapila africkou zburou voličov, opozíciu a možno aj samu seba. Neschválila totiž priamo Ficov návrh na zrýchlené rokovanie o zmrazovaní poslaneckých platov. Premiér ale pohrozil pádom vlády a všetko zdá sa je zas v najlepšom poriadku. Prečo aj 26 poslancov Smeru návrh vlastného predsedu najskôr nepodporilo? Navyše v čase, keď bol premiér mimo krajiny na samite Afriky a Európskej únie. No, ak sa vláda chváli, že ekonomika rekordne rastie, prečo majú práve poslanci zarábať platy, ktoré sa im 8 rokov nezvýšili? Na druhej strane, majú zarábať to, čo dnes berie aj premiér tejto krajiny? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s poslancom parlamentu a podpredsedom parlamentného klubu strany Smer sociálna demokracia Dušanom Jariabkom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte.
Príjemný dobrý deň prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Tak sme teda boli svedkami takýchto prekáračiek cez rôzne tlačové besedy, rôzne vyhlásenia. V prvom rade, pán poslanec, prečo teda v tom vašom klube nastal taký chaos, ak teda môžem to takto povedať, že za návrh samotného šéfa a premiéra krajiny nehlasovalo 26 poslancov, vašej strany, koľko je vás? 49 dohromady?
Tak.
Tak. Vrátane vás, ja teraz nehovorím, že ste hlasovali priamo proti, ale teda nezahlasovali ste za. Čo sa stalo?
Kam smerujete? No tak povedzte. Žiadna tretia svetová vojna
nič?
nebude. Žiadne predčasné voľby nebudú.
No ale tak viete, takého. Máte predsedu v Afrike a vy mu
jasné,
toto urobíte?
Je to len, pán aktor, je to len problém komunikácie, dokonca aj predseda, aj klub, ako ste v tom včerajšom vyhlásení mohli vidieť, chcú jedno a to isté.
Áno, videli sme, celý klub sa postavil a povedal, že áno, ideme do toho. Teda,
môžem sa k tomu vrátiť? Tak
nech sa páči, samozrejme vzniklo. Môžete.
Ten problém, teraz úplne vážne, teda hej, aj potom.
Aj keď sa usmievate, hej.
Ten problém nastal vtedy, keď pred tými 7 roky sme si tie platy zmrazili. Vtedy, či 8 roky. Vtedy nastal ten problém, my sme si ich zmrazili v dobrej vôli a vlastne sme si na seba upletli bič, preto, lebo...
Dobre, že hovoríte takto, lebo to treba povedať, že jasné, vy ste to boli, kto si prišiel v 2008.
Presne tak, preto, lebo my sme si to v dobrej vôli, vzhľadom na tú krízu a vzhľadom na istý etický problém, s ktorým vtedy s tými platmi boli, tie platy zmrazili. Nikto vtedy nemyslel na to, že tej ekonomike sa raz aj bude dariť tak, ako sa aj darí teraz a tie platy zostali vlastne zamrazené. No a teraz ide o to, že tento zákon behom tých x rokov, počas ktorých platí, naozaj nie je dobrý a naozaj ho treba meniť. Pokúšala sa o to pani Radičová za svojom krátkom
Je to pravda,
období.
Predseda parlamentu vtedajší Sulík prišiel s vlastným tak, návrhom, zdvíhajme platy tak, ako sa nám vybe deficit verejných financí.
Kolega Beblavý takisto sa to snažil riešiť zhruba pred 7-8 rokmi. Vždy to zostalo niekde na polceste.
No, Smer to nepodporoval.
A vždy to áno. Lebo vždy sme hovorili o nejakom etickom probléme. Dnes, keď tej ekonomike sa darí, vieme všetci, že ten zákon je taký, aký je, takýmto spôsobom sme chceli dospieť presne k tomu, čomu sme dospeli po tom včerajšom vyhlásení. Rozmrazíme platy, nový zákon, okrem toho tu na ešte hrozí ústavný súd, hej, ktorý už u sudcov raz
Je to tak, pretože generálny prokurátor to podal, pretože nesúhlasí s niektorými vecami?
Podľa našich informácií zhruba v marci by malo prísť k rozuzleniu tejto situácie, čiže hrozí ďalší problém, ktorý určite tu nastane. Preto sme sa rozhodli po grémiu, kde teda sme ako hovorili o tom, teda, že individuálne hlasovanie bude v tomto prípade, a teda, že ako, preto lebo aj na tom grémiu všetci, ktorí tam boli, chceli tento problém riešiť. Jediný problém, jediná vec, ako sa tento problém dá vyriešiť, je ten, keď tie platy najskôr rozmrazíte a zároveň príjmete návrh nového
Ja súhlasím, ale Fico o tomto nevedel, lebo stále mi uniká ten dôvod, prečo ste sa vyrozhodli, že sa zachováte tak, ako sa zachováte, bez toho, či to, ja to ani nekritizujem, ani nechválim. Pýtam sa prečo.
Čistý komunikačný problém, keď pán premiér bol na klube, k tomuto neprišiel.
Čiže vy ste nepochopili, čo on chce, a on nepochopil vás ako poslancov Národnej rady, no, že skrátka máte tiež nejaké svoje vlastné požiadavky.
Aby som to povedal veľmi, veľmi otvorene, nestretli sme sa na klube už zhruba 2 mesiace a istým spôsobom je to len prenos nejakých informácií, ktorý vlastne dopadol takto v podstate zle, že tu nariešime vlastne to, čo malo byť dávno vyriešené, čo vyriešené bude.
Viem si predstaviť, že možno niektorých z vás mohlo aj trošku znepokojiť alebo nahnevať to, že predseda vlády zareaguje v priebehu 5 minút obrazne povedané nejakým telemostom z Afriky. No a použije svojho žolíka, ktorý každý premiér akejkoľvek krajiny nášho typu má vo svojich rukách, a to je ten žolík, že on sa rozhodne spojiť svoju hlavu a tým pádom všetky hlavy vo vláde s konkrétnym hlasovaním. A ja sa vás pýtam, pán poslanec, je to OK, že premiér využíva svojho žolíka pri téme poslaneckých platov?
No je to jeho
Navyše
názor,
v čase, keď jeho vlastní poslanci to vidia inak.
Názor, ale ešte raz, my sme nemali kde a kedy s premiérom komunikovať.
Tomu nerozumiem, ale.
No, veď,
pochopte ma, sa, že tomu nerozumiem. Premiér, ste ja z jednej a tej istej strany.
Ja zase nechápem jednu vec. Premiér je tak neuveriteľne zaťažený a vžite sa do jeho situácie, behá medzi Bruselom a Štrásburgom, rieši koalíciu, rieši vnútrostranické problémy.
Čo vám na to poviem, pán predseda, je to premiér, je to predseda vlády, je to Krajčí, on je už premiér koľko? Je už 12 rokov, či koľko? Samozrejme. Veď on dobre vie, no 12 to som prehnal, 10 povedzme.
Je to skvelý premiér,
ano, dobre vie, čo má robiť, čiže...
nemali, ale tá zaťaženosť pracovná je taká,
trošku že príde... Trošku ho obhajujete teraz, mám pocit.
No ja ho nie trošku,
no, lebo vidíte,
veľmi obhajujem.
No 2 mesiace nepríde za vami na klub, vy ste šéf toho poslaneckého klubu, podpredseda toho poslaneckého klubu.
S tými útokmi.
A napriek tomu ho obhajujete?
Napriek tomu a budem ho obhajovať, lebo to, čo tento premiér zvládáva, neviem si dosť dobre predstaviť, že by to zvládol niekto iný.
No dobre, ja rešpektujem takéto vyjadrenie.
Ale to vyhlásenie, vráťme sa k tomu, bez toho vyrývania, vráťme sa k tomu meritu veci, hej.
Tak toho sa nezbavíte zasa, lebo to sú fakty,
berem.
Sú na mojej strane v tomto momente.
No, fakty budú na našej strane, viete kedy? Keď sa príjme nový zákon o plátových náležitostiach ústavných činiteľov.
Presne tak.
Tie fakty na našej strane. A k tomuto všetko vlastne smeruje. K tomu smerovalo aj včerajšie vystúpenie celého klubu. K tomu bude smerovať aj celé vystúpenie koalície. Len ako komunikačný problém. Čiže
ak som si dovolil taký nejaký eufemizmus, alebo ako to nazvať, že africká zbúra, tak to nič také sa v smere nedeje, hej?
Tak v Európe.
Dobre, čiže nie je v smere nejaká nespokojnosť.
Keď bola nejaká zbúra, tak bude európska, určite nie africká.
No hovorí sa o tom, viete, teraz hodne aj na základe výsledkov volieb, župných volieb, starý smer, ktorý v nich dosiahol, napriek tomu, že získal najviac poslancov spomedzi parlamentných politických strán. Tie straty sú enormné oproti predchádzajúcemu obdobiu. Veľa sa hovorí o výmenách priamo vo vedení strany. Nemusím spomínať teraz a opakovať slova Mareka Maďariča. Váš postoj k tomuto, je to aj dôsledok, povedzme, týchto nejakých diskusí vo vnútri vašej strany?
Pán rektor, toto je otázka stranických orgánov, úšieho a širšieho vedenia. Ja nie som... v žiadnom, ja som neni stranický kandidát, ja som profesný kandidát.
Rešpektujem to, len zás vidím.
Preto veľmi, veľmi málo, asi by nebolo vhodné, keby som sa pred snemom k ním vyjadroval, lebo naozaj o nich neviem.
Dobre, hej? ale osobný postoj je taký, že mali by tam dôjsť nejakým výmenám.
Viete, čo
na tej vrcholovej úrovni
teda
strany?
O tejto inej téme bavíme.
Jedna ja otázka, myslím, vrátime sa
áno, naspäť. Ja si myslím, že tie župné voľby dopadli preto tak, ako dopadli. Preto, lebo tí, ktorí sľubovali, vedeli sľuby obhájiť ďaleko lepšie, ako tí, ktorí pracovali a nevedeli obhájiť svoju prácu.
Fíha, no ale tak toto ja si teraz spomínam na ten výrok, ktorý už je pomaly fúzatý od predsedu vlády, že dobre vieme, tu naražal na nás novinárov, že keď on chce byť populista, takže bude špičkový populista, čiže už to nevychádza, toto nedokáže smer ľuďom vysvetliť výsledky svojej práce.
Ako ste si všimli, župani jednoducho nevedeli obhájiť svoju prácu tak, aby sa stali županmi znovu.
Dobre.
Tak to je fakt.
Dobre.
Nech by boli akýkoľvek dobrí, proste to nedokázali. Ľudia viacej uverili sľubom tých, čo ešte župani neboli. Nezabudajte na to, že tí župani, ktorí odstúpili, boli župani po dvoch, po troch, po štyroch volebných obdobiach.
A tí, ktorí prišli, napríklad Prešove.
Tí, ktorí prišli, boli čerství, sú čerství a ešte nič neurobili. Oni dostali iba možnosť.
Čiže možno trošku taká okúkanosť,
hej? Župani.
Dobre, vráťme sa teda k tej pôvodnej téme a tam, kde som to trošku prerušil, a to bola teda tá...
Africká zbúra.
Áno, doslova výhrážka predsedu vlády.
O európskej, ktorá ani jedna, ani druhá nebola.
Nie je. Tam boli tie stanoviská jasné, pán podpredseda. Čo sa týka ale toho, že predseda sa rozhodol využiť toho žolíka a pohrozil spojením o tomto so spojením hlasovaním dôvere vláde, nahnevalo vašich koaličných partnerov a teda veľmi ostré reakcie prichádzali. Bela Bugár, ak to mám parafrazovať, povedal, že takto si to nepredstavuje, že to považuje za znásilnenie parlamentu, pretože parlament, Národná rada Slovenskej republiky nie je služkou vlády a napokon to tak je, pretože vládna moc je odvodená od moci v parlamente. Šéf klubu SNS Anton Hrnko, ten bol takisto veľmi ostrý, tuto si dovolím aj zacitovať, nech tu niekto sa nehrá na nejakého mecenáša, ktorý na sociálne cítenie chodí robiť do fabriky na smeny, my chceme robiť, čo máme, robiť budeme. No a nebudeme sa hrať na niekoho iného, ale chceme, aby to bolo v zmysle zákona aj ohodnotené, čím jasne naražal na to, že prečo teda poslanci klubu SNS nepodporili to zrýchlené konanie. Ako reagujete na tieto veľmi, veľmi ostré výroky? Prípadne myslíte si, že to môže znamenať aj zhoršené vzťahy medzi jednotlivými klubmi alebo
viete,
ich lídrami?
Jednokoaličné sedenie toto všetko vyrieši, o tom som presvedčený.
Úplne definitívne myslíte?
Definitívne, veď pozrite sa. Už sme tu raz nejakú krízu komunikácie mali.
Ja viem, ale takto sa Bela Bugár ešte nevyjadroval.
Viete,
povedali, že no ak to má viesť aj k pádu vlády, no nech to vedie.
Pán rektor, kvôli plátom poslancov, respektíve kvôli novému zákonu plátom poslancov, ešte žiadna vláda nepadla.
Ale všimnite si,
nepadne ani táto.
Ale všimnite si, že ak aj nepadne, tak presne ten, vy ste to povedali, tak trošku ste sa aj usmiali, pritom presne tento problém, možno pre niektorých až úsmevný, tu riešime úplne, že akože na celoštátnej báze, politickí lídri sa k tomu vyjadrujú, predseda vlády dáva k tomu telemost z Afriky a varuje ešte aj vlastných poslancov.
Ak je tu nejaký problém, je to len problém komunikácie. Ale uvidíte, o dva týždne sa na tým pousmejeme, v novom roku si všetci poprajeme všetko dobré a život beží ďalej. Veď predsa, keď funguje vláda a keď funguje parlament, prečo by mala byť nejaká kríza?
No dobre, tak teraz ste sa dohodli, že to vyriešite. Skúsme tak veľmi stručne, vy už ste to samozrejme v tých otázkach aj naznačovali, ako to teda vyriešite, aký ide byť postup, predpokladám ešte v rámci tejto schôdze Národnej rady, tak ako vás vyzval Fico.
No, neviem, aký bude tento, no tak určite príde najskôr k zmrazeniu platov. Hej? Keď príde k zmrazeniu platov, tým vylúčime to, aby nastal ten enormný nárast.
Od januára
platov,
o vyše tisícku.
Od januára o tých tisíc eur. Zároveň príde nový návrh zákona, možno teraz, možno v januári, možno na najbližšej schôdze.
Bude to úplne návrh, alebo pán Hrnko opráši ten, čo hovorí, že v lete mal hotový?
Tak to vy poznáte ten návrh?
Nie, nepoznám. Hrnku? Nevidel som ho nikdy.
Lebo ani ja už ho komentujete.
Aha, no ja ho nekomentujem, ale hovorím.
Musíme to... javiriať, pán Rakto.
Počúvajte, čo som povedal. Nie, pán poslanec, nedostanete ma, počúvajte, čo som povedal. Bude to ten návrh, ktorý pripravil pán Hrnko, o ktorom on sám hovoril, že ešte v lete ho mal?
Pán Rektor, sú dva návrhy. Jeden návrh má pán Hrnko, ktorý nepoznáme, ani vy, ani ja. Druhý návrh má v príprave minister financí. Tento návrh, teda ministerstvo financí, aby som teda nepersonifikoval nikoho, ide o to, akým spôsobom, čo všetko bude zohľadňovať návrh pána Hrnka, ako s tým ministerstvo financí, respektíve ako sa dohodne vláda, koaličná rada, koaličná väčšina, ale my by sme chceli a máme ako... Naozaj by sme chceli, aby takýto návrh zákona prešiel ústavnou väčšinou.
Predpokladám, že budete asi chcieť, ak sa na tom dohodnú koaliční lídri, aby aj grémium o tom minimálne to koaličné
to
rokovalo.
Určite, to 100%, to bez toho to nebude.
No, aby ste nehovorili, že komunikačný fail.
Chceme, aby takýto návrh zákona bol prijatý ústavnou väčšinou. O tom to celé je, aby z toho nikto nemohol vytlkať nejaké politické body, lebo viete, platové náležitosti, všade sú tie platy úplne logicky u každého, či už individuálne alebo kolektívne, a nielen v parlamente, aj v mnohých zamestnaniach, u vás určite tiež. To je veľká vec, ktorú si každý sleduje. A
aj
to,
v dnešnej dobe, keď aj naši vrcholoví lídri hovoria presne ako hovoríte, ale aj naši vrcholoví lídri, vrátane tých vašich, hovoria, že už musí skončiť ten čas lacnej pracovnej sily na Slovensku. Odborári sme videli ich akciu vo fabrike Volkswagenu, čo vlastne chcú. Vidíme ďalšie mnohé požiadavky od učiteľov, zdravotných sestier. Lekári sa teraz boja, či minister nezruší platový automat. Moja otázka na vás, pán poslanec. Počkajte. Teraz príde tá otázka. Dovolte mi vám položiť tú otázku.
Idete.
Veľmi pekne vám ďakujem. Čiže v tejto dobe, keď vláda, zamestnávateľia, všetci uznávajú, že je to časť zdvíhania platov. A vy mi tu hovoríte, že 8 rokov máte jeden a ten istý plat, tak povedzte, že to sa bojíte vašim voličom skutočne do očí povedať, že aj vy ste ľudia, ktorí pracujú, ktorí riadia túto krajinu cez legislatívu a majú právo mať vyšší plat, lebo ja neviem, či tí Volkswagenáci by vám ako toto schválili, že OK, tak budeme 8 rokov čakať a potom sa uvidí. Navyše, pán poslanec, vy so sebou ťaháte ďalších predsa, ktorí v rámci zákona o týchto platových pomerov niektorých ústavných činiteľov sa díva taký šéf kontrolného úradu, čo sa prosím vás deje? Prečo ja, čo tu makám od rána do večera, mám mať plat z roku 2008?
Dobre hráte toho šéfa kontrolného úradu,
ale veď sa zamyslite nad tým, čiže sa pýtam, že v čom je, prečo sa bojíte voličov im to povedať,
môžem,
že
ja niečo povedal.
No ale to bola tá otázka. No, to bola otázka.
Taká veľká odpoveď bude oveľa kratšia.
Budem vám to rátať. Poďte.
Áno, treba na to aj kus politickej odvahy. Idete.
Nie, čakám na vás.
No čo, odpovedal som na vašu otázku. Áno, treba na to aj kus politickej odvahy, aby ten návrh zákona bol zdôvodniteľný, preto lebo vy ste hovorili o zvyšovaní platov v zdravotníctve, v školstve.
Jasné, tak o tom hovoríte najmä môžete, vy a vaši predstavitelia.
To zase môžete porovnávať, aby teda to bolo v nejakej takej, nie celkom vážne, aby to bolo teda v nejakej etickej forme.
Dobre.
Platy kamionistov môžete porovnávať len s platmi kamionistov Európskej únii. Hej, keď teda chceme byť v nejakej etickej norme. Dobre. Zdravotníkov, lekárov, redaktorov, novinárov, ale aj poslancov.
Ježiš Mária, viete, koľko zarába poslanec Európskeho parlamentu?
No takto, ja som nemal na mysli poslancov Európskeho parlamentu.
Poslanec poslancom národného parlamentu.
Počkajte, ja som mal na mysli poslancov národného parlamentu a napríklad poslanec v Srbsku zarába 700 eur. Ale tá ekonomika je taká, aká
trošku
je.
Trošku inde.
No áno, ale veď môžeme hovoriť o tých, ktorí zarábajú menej, môžeme hovoriť o tých, ktorí zarábajú viac. Treba porovnať, ako tie ekonomiky fungujú, čo bude perspektívne o 2, o 3 roky, s akou perspektívou. A potom sa, ako to je najťažšie. To je ten etický problém, ktorý s týmto vždy vzniká. Aby teda niekto nemohol povedať, že teda takto to nie, tak toto áno a súvisí to aj s tým, aby opäť ten poslanecký mandát, a hovorím to teraz úplne otvorene, dostal istú vážnosť, ktorú stráca pán reaktor. A strácame ju aj my politici, ale strácate ju aj vy novinári. Preto lebo...
No ja, zberete nás do jedného vreca.
Ne, áno, úplne, stráca dôvery.
Keďže ja som novinár, moja povinnosť sa pýtať priamo. Prečo? Ak 1000 eur je veľa, tak koľko je ideálne zvýšenie?
No toto som práve nechcel, aby sme dostali do takéto situácie.
No ale ja som chcel, aby sme sa tak dostali,
ja len hovorím, že musíme znovu vrátiť tú dôveru, ktorá tu na kedysi bola, a teraz tu nie je. Pozrite sa, vás sa dotklo, že som povedal, že strata dôvery novinárskej.
Nie, nedotklo sa ma, mňa sa vôbec o to nedotkne.
Pozrite sa, ako dopadli voľby Trumpa. Pozrite sa tieto veci.
Pán poslanec, nezaťahujte mňa ako osobu do našej debaty. Odpovedajte na tú otázku.
Dnes majú sociálne siete.
Dobre, a odpovedajte na moju otázku.
Aj novinári strácajú dôveru. Aká bola vaša otázka?
Vidíte, aj ste zabudli. 1000 je teda veľa, tak koľko
je dáme? Ja som vám na to odpovedal, že nehovorme o konkrétnych sumách. Tie sumy nás výjdu z istého porovnania a z istého porovnania u politikov národných parlamentov a stúpajúcej ekonomiky a isté perspektívy.
No tak to som zvedavý, lebo ja môžem povedať to, čo už vám hovorí aj pán Hrnko na svojom facebookovom statuse, i keď on, musím teda dodať, že on pokračuje ďalej a ja to nebudem teraz celé citovať, ale on správne pripomína, že napríklad tí advokáti okolo pána Bžána, ktorým práve nominanti vašej bývalej vlády sľúbili v zmluve obrovské peniaze cez 60 miliónov. Nakoniec sa dohodli, že to bude 17,5. Dobre, sme to poslali, teraz sa o to ideme súdiť. Ale 17,5 milióna podľa výpočtov, ktoré máme k dispozícii, na 4 roky bezpečne by stačili na zvýšenie platov poslancov 150 poslancov Národnej rady. To znie neuveriteľne. Čiže aké škody, prečo by to nemalo tak byť?
Ja tiež môžem hovoriť príklady, ktoré si vzdanlivo súvisia a nesúvisia.
To no súvisia, sú to naše verejné financie, sú to naše verejné financie, platíme
tu seba v tejto chvíli.
Hovorte.
Pýtajte sa.
No, moja posledná otázka na túto tému je, že teda idete na to, idete to dokonca schôdze urobiť, aby pán predseda vlády nemusel spájať to hlasovanie s dôverou vláde a idete to robiť paradoxne cez novelu zákona o daní z príjmov. Paradoxne hovorím preto, pretože vy ako poslanci z takmer polovice vášho platu žiadne dane neplatíte.
To je ďalšia vec. Vy viete, ja by som mohol teraz reagovať na každé vaše slova.
Ja viem. Tak ale
času.
Môžete.
Splietate isté témy.
Ja to dám dohromady a vy odpoviete a skončíme. Sľubujem vám to a môžete mi teda veriť, že to tak aj bude. Čiže, ak som sa teda pýtal, že teda je tam... Sú tam aj tieto porovnania, aj s tým pánom advokátom, aj s tým, že musíte to nejak urobiť, urobíte to cez nepriamu novelu a ja sa pýtam, že či toto je fér, že zákonodarca vlastne ide proti zákonom, ktoré sám píše, schvaľuje v parlamente.
Viete čo, je to fér, lebo je to isté núdzové východisko z núdze v tejto chvíli a je to východisko z núdze z toho dôvodu, aby sme mohli prijať úplne nový zákon.
Ktorý ale ja verím, že ho prijmeme,
lebo tie prísľuby sú... zo strany koalície, zo strany opozície, zo strany predstaviteľov koaličnej rady. Čiže ja si myslím, že všetko toto bolo dobre na to, aby sme prijali nový zákon. Ide o to, že či ten návrh zákona bude napríklad taký, aby ste s ním súhlasili vy.
Myslím, že o mňa vôbec nejde. Skôr ide o vás, aby ste sa vydohodli a odhlasovali.
Ale preto tu ja stojím, lebo vy ten návrh zákona v tejto chvíli komentujete bez toho, aby ste ho ešte poznali.
A to sa mi čudujete po tých troch dňoch, čo ste narobili v Národnej rade Slovenskej republiky. Pán podpredseda, ukončíme to vašou poslednou vetou.
Moja posledná veta je, že nečudujem sa vám.
Výborné. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli aj, že ste sa s nami rozprávali. Ďakujem, my budeme sledovať, ako to celé dopadne, či už táto zrýchlená novela, alebo potom diskusie o úplne novom novele zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Dušan Jariabek, poslanec a podpredseda poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia. Ďakujem, že ste boli a príjemný deň.
Ďakujem pekne, podobne.
Dovidenia. Bez nehôd.